Hei, og velkommen til Scenesamtaler. Dette sjette episode, og i dag skal vi snakke om scenekunst, koronaviruset og digitale overføringer. Jeg heter Julie Rongva Amundsen. Jeg teaterkritiker og redaktør for scenekunst.no. Med meg i dag har jeg teaterkritiker Anette Therese Pettersen, dramaturg og skribent Marken Laustad, og student, danser og kritiker Grace Tabea Tenga. Det første vi skal snakke om i dag lydteater, og med utgangspunkt i Oslo Nye Teaters Til Ettertiden. Anette, vil du presentere det prosjektet?
Det kan jeg godt gjøre. Til Ettertiden da altså et blitt hørespill. Jeg liker veldig godt det begrepet lydteater, som det danske Akt 1, som de kaller seg selv for hele Danmarks lydteater, som står egentlig bak dette stykket radiodramatikk, som et stykke som skrevet under lockdown i Danmark, under korona, og som handler om, altså det heter til ettertiden, parentes, sammen hver for seg, parentes, slutt. Og de skriver selv, altså i Danmark, akt 1 skriver, vi har vært frustrerte, vi har vært bange, vi savner dere, derfor har vi skapt et ekstraordinært hørespill, spesielt til denne tida. Og det et hørespill skrevet av fire personer. Det Nils Erling, som også kunstnerisk leder for akt 1, Ida Marie Hede, Marie Bjørn og Jørgen Dahlqvist. Det har da hadde først en dansk premiere, så har Oslo Nye, skuespilleren ensemble på Oslo Nye, har initiert at de også ønsker å sette opp dette, og da invitert inn flere andre kollegaer. Jeg tror de noe sånn som 88 skuespillere totalt, som leser de ulike replikkene. Og det jeg tenker at det føles litt som en slags sånn kortekst, med en tekst som henvender seg til et du, altså deg som lytter. Og det begynner vel med «Jeg vil be deg om ikke å glemme smaken av saltvann». Og så det veldig mye av teksten handler om hva man skal huske, hva man ikke skal glemme i cirka en time. Det vel kort beskrivelse.
Ja, du har jo anmeldt dette for scenekunst.no. Mm-hmm. Vil du raskt begynne med å si hva du synes om det?
Altså, jeg synes flere ting. Jeg tenker at det at stykket i utgangspunktet heter, altså du vet at det helt sånn tydelig sier det skrevet i denne merkelige tiden som de selv skriver, og hvor raskt denne merkelige tiden endrer seg. Den er på noe vis veldig sånn datert. Den oppleves veldig tydelig skrevet fra et sånn sted hvor ekstraordinære tiltak i samfunnet innført, og ingen vet hvor lenge det kommer til å vare, og ingen vet hva som kommer til å være, etterpå. Hva vil det være et etterpå? Og det oppleves som en sånn tekst som forestiller seg noe nesten sånn apokalyptisk. Ikke sant? I dette jeg vil be deg om ikke å glemme, så forestiller jeg meg noen sånn at ok, skal smaken av saltvann aldri eksistere igjen? Hvis du skjønner, skal jeg kun avhenge av min hukommelse av dette? Mens vi nå oppholder oss et sted hvor vi liksom, jeg tok toget fra Kristiansand til Oslo i går, og det føles som en mer en sånn, vi tilbake på noe vis, og samtidig ikke. Så jeg tenker at det som en tekst, så tenker jeg at det nesten tydeligst sier noe om akkurat de ukene, på noe vis. Altså sånn at det en sånn tid. Sånn at egentlig så kunne han sagt, jeg vil be deg om ikke glemme dette at du var redd for å glemme, tenker jeg.
Ja, det en slags følelse av panikk i det også, som etter at vi har levd med det i noen uker, så ikke den panikkfølelsen like sterk.
Precis.
Jeg husker jo da, den følelsen av panikk jeg hadde, altså panikk kanskje å ta det litt langt, men at jeg liksom kjente på at, oi, skal vi være låst her inne, alle sammen, nå, hvor lenge? Og så var det noen som sa at det kommer til å vare helt frem til sommeren, og da tenkte jeg at jeg kan ikke tenke på det. Mens nå det jo en normalitet i mye av det.
Nå man liksom tilbake i anførselstegn, at liksom, nå vi, som du sier, inne i en eller annen form for normalitet. Den usikkerheten som man kjente på i kanskje særlig de siste ukene av mars, i nettopp å ikke vite hvor lenge noe var, og hvor omfattende det blir, hva de økonomiske konsekvensene, hvordan kommer livet vårt til å endre seg, hvordan kommer dette til å påvirke andre steder, altså det utrolig sånn mye sånn kaos. Og det oppleves, jeg tenker, det føles nesten litt som, du vet, som barn sier sånn, å, kan du huske når? Og så refererer de til noe som skjedde for 10 minutter siden. Og så tenker de sånn, ja, det kan jeg. Men at det litt sånn at den kollektive hukommelsen plutselig har blitt omtrent sånn som et barn, hvis du skjønner, at man refererer veldig sånn, altså det oppleves så dramatisk på noe vis.
Det er veldig interessant du sier det, fordi jeg opplevde det veldig på samme måte. Ja, det er virkelig et eller annet, men noen ting i livet er sånn at når du er midt oppi det, så føles det så alt, altså alt overslukende, alt omfattende liksom, og med en gang du er ute av det, så er det så fjernt. Og det er veldig sånn med den teksten, at den, jeg opplever den så veldig sånn underlig fremmed på et vis. Fordi for meg så er det nesten som om det mest intense ved koronakrisen på en måte er glemt, selv om det overhovedet ikke... Altså jeg er jo selvfølgelig som alle andre midt oppi alt dette med økonomiske konsekvenser og alt, og ikke minst hva det er som foregår ute i verden. Men det er kanskje noe av det som jeg reagerte på. Jeg synes det var mange ting med teksten som var veldig fint. Mange fine bilder. Jeg, personlig så liker jeg veldig godt det der å si noe om det store gjennom å påpeke alle de små tingene. Da blir liksom ting veldig nært med en gang, at det peker på ulike trivielle bilder, og det er det vi ikke må glemme, og da ja, kommer ting veldig tett på. Da. Men når det gjaldt produksjonen, så synes jeg at den var veldig distraherende. Fordi jeg ble... jeg er veldig glad i å lytte til altså alt mulig som kommer i, liksom, ikke bare radioteater men alle mulige andre ting, podcast jeg liker å liksom, få ting inn gjennom øret da. Men det var etterhånd, det var så mange ulike stemmer, det var så ulik intensitet altså innlevelse tempo, og da hang jeg meg veldig opp i liksom, det der, alt det der hiccupsene med produksjonen og også at lydbildet var veldig påtrengende, opplevde jeg. Altså, jeg ble liksom matet med tesje, hvordan jeg skal føle meg, hvordan dette skal virke på meg som lytter, som bare virket mot sin hensikt, egentlig. Og, ja, så den der litt sånn ambiente musikken, og det der piano på slutten, og...
Kan jeg bare si at jeg er helt enig i det?
ja, det må du veldig ja, gjerne.
Det er veldig fint i dette programmet når vi er uenige om ting. Ja. Men nei, fordi... For det første så synes jeg det var litt befriende at det var ørene jeg skulle bruke. En av grunnene til det er jo selvfølgelig at jeg, som veldig mange andre, er lei av skjerm. Og så er det noe med at jeg, da, jo, ikke sant? Jeg er småbarnsmor, og det er veldig sjeldent det er liksom, ro rundt meg hjemme, eller at jeg faktisk bare kan sette meg ned og ingen forstyrrelser, altså sitte der og se på skjermen, det har jeg tenkt en del på at som teaterkritiker, så er det er ganske sentralt at den jobben gjøres utenfor hjemme, at jeg må ut for å gjøre det, fordi at når jeg har prøvd å gjøre det hjemme, så går det 10 minutter, og så er det noe som skjer. Men jeg satt på de øreklokkene, så ja, jeg måtte ta ut av oppvaskmaskinen mens jeg hørte på, men det gikk an å kombinere. Og så etterpå da jeg var ferdig med det, så hadde jeg liksom, så bare ville jeg bare legge meg ned og så bare lukket jeg øynene og så hørte jeg på det. Dette er jo da regissert av Helene Sørbø. I hvert fall så likte jeg veldig godt at i denne versjonen at jeg kjente på at det var veldig mange stemmer, og jeg likte den dynamikken og de kontrastene som var mellom. Og ja, ikke sant, så er det noen sånn, hva skal man si, liksom sentimentale grep da, ikke sant, så er det noen sånne barnestemmer som kommer innimellom. Men og det, liksom, barnestemmer er alltid et litt sånn grep for sentimentalitet. Men gud, jeg kjøpte hele greia. Altså, det å liksom få bli med i det der, i sentimentaliteten, så jeg er helt enig med dere at det føles umiddelbart datert. At hører du 2 uker etter at tanken er tenkt, og så passer det ikke helt de store eksistensialistiske spørsmålene i det, som, ja... Ibsen er også datert på en måte. Jeg liker ham ikke noe mindre av den grunnen. Altså, jeg klarte...
Nei, jeg synes det var... Jeg tenkte egentlig litt på det da jeg lyttet til den også, at det vil ikke overraske meg hvis man opplever dette på veldig, veldig forskjellig måte. Og jeg tenkte kanskje at min sånn interesse for liksom, radioteater, hvordan produksjon, at det kanskje går litt mot sin hensikt på en måte, at jeg blir for analyserende. For jeg kan godt tenke meg at det treffer veldig mange. Jeg har tenkt litt på det der... forhold til mye som har skjedd nå under korona, at det er under en krise da, en annen type politisk setting, en unntakstilstand, så tar man på en måte bruk helt andre virkemidler. Man kan bruke mye større metaforer, mye sterkere bilder, gå mye lenger i forhold til klisjé, sentimental, altså sånne ting. For min del så er det liksom et slags skille mellom det som mer sånn rått indre på en måte, og det som går heller mer mot det sentimentale i utførelsen. Og her synes jeg at det var, for meg ble det for sentimentalt, og da dette ja. Jeg klarer ikke å ta ting inn. Så ja.
Grace, hva synes du? Var det for sentimentalt for deg?
Nei, jeg vil kanskje ikke si det. For meg var det mer sånn, altså jeg følte at den fanget veldig godt den litt, for jeg husker liksom, vi gikk fra å snakke om korona, det var liksom den lille bilen når man ser på nyheter, så bare står det sånn nevnt, og jeg litt flere smittet i Wuhan til plutselig å bli alt om slukene da. Og da synes jeg på en måte at den her litt fanget litt den der, på en måte, jeg har en sånn running joke, hvor jeg sier liksom at vi kommer til, før sånn, before Christ, nå sier vi before corona, for liksom ting har endret seg liksom så... så veldig mye, og så føler jeg liksom at nå liksom går vi mot kanskje en altså, vi har litt landet litt mer i tilstanden på en måte, vi ikke like vettskremte eller usikre, altså selvfølgelig med tanke på litt andre ting, men ikke på så jeg vet ikke helt, så jeg følte liksom at den fanget litt den der slutten av mars-følelsen hvor man tenkte at dette kommer kanskje å være ett år, to år grensene kommer til å være stengt, altså litt den der panikken, altså jeg følte den fanget det på en veldig god måte, så jeg merker liksom nå, når jeg hører på den i mai, så tenker jeg kanskje, jeg skulle kanskje ha hørt den en måned før. Kanskje da hadde den vært litt...
Kureland, ja, det må ha hatt veldig mye å si. Altså hvis man hadde hørt i de første ukene, så hadde jeg sikkert lyttet til det helt annerledes enn jeg gjør nå.
Da tror jeg den hadde truffet på... truffet mer intens da.
Men ikke det også en kvalitet? For jeg tenker at, at kvaliteten vil ikke bare trenger å handle om nettopp liksom hvorvidt, hva skal jeg si, sånn det en til en, at man identifiserer seg med nettopp det der å holde fast i det øyeblikket, eller huske den tilstanden, så er jeg interessert i også, hva skal jeg si, hvorvidt det er en tekst som kan stå seg i en annen type, et annet lydbilde, lurer jeg på liksom om noen måneder igjen, for den saks skyld, eller noen år. Men jeg tenker også at det den også fanger på noe vis i nettopp det alle de stemmene er også noe politisk i nettopp det at i det alle teatrene stengte så også ble de fleste permittert. Og i den situasjonen hvor alle som er vant med å gå på en arbeidsplass, ikke sant, og lage ting sammen, sitter hver for seg og liksom strengt tatt ikke har en arbeidsplass, hverken å gå til eller å høre til, så er det et eller annet politisk i at alle da sitter hjemme med helt ulik lydkvalitet og nettopp noen har småbarn i bakgrunnen spiller inn disse replikkene er også et slags det finnes noe politisk i det.
Det er helt klart, og jeg tenker som dokumentarisme så er det jo kjempeinteressant, men rent sånn for meg, lydmessig for en lytteropplevelse, så er det noe annerledes. Men jeg tenkte også på det, jeg hørte på det, at jeg opplever det som veldig sånn introspektivt. Det er veldig sånn fordi selv om de løfter ut mot liksom det eksistensielle og det at de maler opp liksom apokalyptiske bilder, så er det jo veldig sentrert mot individet, min opplevelse, min verden, meg.
Men, nei, jeg er helt uenig med deg.
Ja, men det er greit. Men det er helt greit. Men så tenkte jeg kanskje at når man er midt oppi en sånn tilstand som det her, så er det kanskje ikke akkurat det øyeblikket i livet hvor man er mest i stand til å åpne opp og liksom se på hva det er som skjer alle andre steder. Altså at det er naturlig også at man bare snakker om det nære og umiddelbare i sitt eget liv. Da.
Så, men for, jeg vil bare si at noe jeg,
men jeg, for meg så ble det litt for mye da jeg hørte om det.
Jo, men jeg følte at det var såpass mye dynamikk i det. Ja, ikke sant? Alle snakker på en måte introspektivt. Altså du får, for du kommer så nært, for det er jo også noe i det tekniske her, at de snakker nært mikrofonen, og du hører dem inn i øret på en måte som gjør at det blir intimt. Og så snakker de i et du-perspektiv hele tiden, og det er du-perspektivet i all litteratur hvor det brukes, er ganske vanskelig. Det er liksom sjelden det fungerer helt, synes jeg. Men grunnen til at jeg i hvert fall kanskje ikke gjennomgående, men mange steder synes det fungerte, var at balansen mellom det veldig personspesifikke, altså det du må huske, også noe veldig spesifikt som du liksom har opplevd, og det er liksom noen ganger hvor jeg kunne ikke identifisere meg med det, fordi at det for spesifikt til at jeg har opplevd akkurat det, men opplevd noe som jeg på en måte kan hekte det på, da. Mm. Eller liksom, liksom det var noe om noen foreldre som var syke, eller sånn. Nei, akkurat det har ikke jeg opplevd, men jeg har opplevd noe som liksom nært nok til at jeg kan gjenkjenne eller forstå den følelsen der, og det gjorde at det du-perspektivet for meg ble både spesifikt og liksom knyttet til enkeltmennesker og en generell observasjon av hva det å være menneske. Og den Og når det kom da i veldig mange forskjellige stemmer, sånn at det var, de var mange mennesker med ulike erfaringer, så kjente jeg meg på en måte ikke del av det fellesskapet, men i hvert fall del i noen av de replikkene, så kjente jeg at de klarte å
det er helt,
nå mange, eller det er helt, si mye.
Ja, mye av det du sier er jo helt enig. Det var det jeg mente med liksom, det på en måte... Hvor sterkt det å peke, altså å åpne opp for de store tingene og gjenkjenne gjennom det helt på en måte trivielle, konkrete da. Så det var utrolig mye fint i den egentlig veldig lange, en time lange teksten.
Men jeg synes det var litt flott med de inntrykkene som på en måte, altså det var nesten litt sånn, jeg føler det litt sånn der kommersielt å si, men man kan liksom velge litt å vrake da, hva som passer og hva som ikke treffer. Det noe som ikke treffer, så hører man litt videre, og så bare, aha, dette kan jeg liksom relatere meg til, så kan man hekte seg litt til det, og jeg likte litt den på en måte, ja, litt den valgmuligheten, om man kan kalle det det. Ja, det synes jeg var interessant å høre på. Mm.
Bare liksom det du sa, Julie, om det viktige, holdt på å si, med, og du snakket om at det viktig med å gå ut av huset. Det også en sånn ting som jeg har blitt veldig opps på, nettopp det der med hvor jeg opplever noe, hvor jeg sitter eller går, har noe med hvordan jeg lagrer i hukommelsen. Og det å sitte foran en skjerm, jo liksom på den samme stolen, foran den samme skjermen. Og gjør at de liksom, alle de tingene som på en måte skjer der liksom glir over i hverandre. Mens når jeg hører på hørespill, så går jeg ofte, jeg gjør ofte det mens jeg er ute og går. Og det betyr også at jeg husker sekvenser fra liksom akkurat hvor jeg var. Jeg kan huske hvor jeg gikk liksom i nærheten av Fylkesmuseet i Kristiansand, når jeg hørte en replikk som på en måte også sporet an videre til noe annet, og har det på samme måte med bøker, at jeg husker bøker utifra hvor jeg har lest det. Altså at de tingene der, opplevelsen av noe, og det fysiske stedet jeg oppholder meg, er en måte å navigere fra. Akkurat som det å lese i en bok, så vet jeg hvor på siden, sånn cirka hvor i boka jeg har lest det, med en fysisk bok. Og det jeg synes er ekstremt forvirrende med, sånn som med Kindle, som jeg også leser på. For jeg kan ikke navigere i det etterpå. Mm. Det bare, alt jo like, det akkurat på den samme dumme skjermen. Så jeg må i så fall liksom huske sidetallet. Altså det finnes ikke noe, liksom fysisk måte å navigere i. Og det gjør liksom lytteopplevelsen, den friheten til å bevege meg, gjør at jeg også klarer å forholde meg til det og huske sekvenser på en annen måte.
Vet du hva, jeg tror du satt ord på noe som jeg aldri har tenkt på, sånn konkret, men som jeg tror er mye av grunnen til at jeg er så glad i å lytte. På ting, og det fikk meg også til å tenke på at da jeg lyttet på til ettertiden, så satt jeg liksom i sofaen min og var litt lei av alt, og liksom, jeg lurer på om jeg hadde opplevd det annerledes hvis jeg for eksempel hadde gått ute et eller annet fint sted og lyttet til de samme ordene da.
Og fordi at bare før vi avslutter dette, at det gjør også at dette det kan oppleves romlig, for noe av det jeg har tenkt mye på når mye av det som skjer på skjerm er at det ikke skaper den romligheten som teater og scenekunst gjør. Mens fordi vi her kan være med på å skape rommet, at det ikke er noen som forsøker å gi oss et rom gjennom en skjerm, det tror jeg blir en kvalitet ved dette, og det synes jeg faktisk at de oppnår ganske godt til ettertiden. Fint. Da går vi videre i programmet. Andre punkt i dag er Kilden Teater i Kristiansands digitale scenekunstforestilling Kulpa i unntakstilstand. En versjon som ble til da gateteatret måtte avlyses. Marken, kan du presentere den for oss?
Det gjør jeg så gjerne. Kulpa I unntakstilstand, den hadde premiere på Kilden I Kristiansand 7. mai. Og det rett og slett en spoken word forestilling med ungdom som målgruppe, hvor skuespilleren for å løse denne koronanøtten, de spiller direkte mot et 360-graders kamera som plassert på en av de mindre scenene I Kilden, og da strømmes forestillingen direkte ut til publikum via YouTube. Og den enkelte publikummer kan selv bestemme hvor han eller hun vil fokusere. Og etter forestillingen så kan man chatte live med skuespillerne. Det Bjørnebo sitt dikt Mea Maxima Culpa som utgangspunktet. Og fokus I det diktet det handler om alt vi og verden skyver under teppet. Da. Den bearbeidet av Taro Westøl Cooper, som slampoet, og så det den regissert av Mine Nilay Yalcin, som de for så vidt begge to mest kjent for arbeid utenfor den mer tradisjonelle teaterscenen, og har jobbet mye med ungdom før. Og de tok med seg diktet til ungdomsklubber I Kristiansand, og så hadde de da ungdommens respons på diktet, og brukte det som råmateriale. Foran kamera så det, så ser vi Ann-Ingrid Fuglestveit, Jenny Ellegård, Kevin Mbugua og Fredrik Høstaker. Og forestillingen 20 minutter lang bare.
Ja, hva synes du om den forestillingen?
Jeg kan bare si helt kort om hvordan dette digital teatret, som har blitt et nytt begrep under koronakrisen, hvordan jeg fikk nok de første ukene ganske sånn nok av all strømming, altså jeg har hatt vanskelig rett og slett for å se digital teater og være åpen for den opplevelsen, fordi det har bare blitt for mye, og fordi jeg har hatt problemer med å få gode opplevelser av strømmede eller digitale forestillinger. Noe jeg også har skrevet om I Shakespeare-tidsskriftet. Produksjon for enhver pris, spørsmålstegn. Men desto mer interessant å se denne forestillingen, egentlig. Jeg synes dramaturgisk, jeg kan starte med det først, så synes jeg den spoken word-formen, altså det gir forestillingen et veldig sterkt driv, en veldig sånn framdrift. Teksten går veldig fort. Det er nesten så det liksom, man blir bombardert som publikummer, og de henvender seg også veldig direkte til publikum, noe man gjør I både rap og spoken word. Sånn at jeg opplevde at jeg ble sett. De så jo ikke meg. Men jeg opplevde at de responderte. Altså det var den opplevelsen jeg hadde, at selv om de så inn I et kamera, så hadde jeg en opplevelse av å bli sett veldig merkelig. Men det jo noe av det finurlige da, som jeg måtte tenke litt på etterpå. Og så har det noe veldig sånn, det veldig, veldig mye brudd. De sier hele tiden swipe. Det liksom, du opplever nesten at strukturen I denne 20-minutters forestillingen som det å zappe mellom kanaler, eller klikke seg rundt på, altså det der å bli bombardert av informasjons, og prøve å sortere egne tanker, og så det liksom stikk av refleksjoner midt oppi det. Det veldig kompakt, det intenst. Jeg var litt sånn gjennombombardert. Men det som jeg synes var fascinerende var at jeg opplevde ensemblet som veldig samstemt. Altså de hadde en veldig tilstedeværelse, et veldig sterkt nærvær, for dette en fysisk teaterform, og det var koreografi. Det var 20 minutter gjennomkoreografert. Det var koreografi absolutt hele tiden. Og det ikke noe enkelt det de gjør. Det å spille foran et kamera, og at teksten går så fort, og at det så mye koreografi. Jeg synes det solid fysisk teater, godt lydbilde. Noen ganger så synes jeg at koreografien sa litt for mye det samme som teksten, at det ble litt endimensjonalt. Det var et eller annet sted hvor det liksom holdes foran et øye, mens de snakker om et øye, og da blir det sånn. Det litt forstyrrende for meg, men jeg hadde hele tiden masse sterke bilder inni hodet. Så jeg trengte ikke noe scenografi rundt. Jeg savnet ikke det helt tatt. Det var bare en svart blackbox rundt, men de hadde veldig fargesterke kostymer. Men kanskje allermest, så jeg synes dette godt ungdomsteater, og det et eller annet, jeg opplever at Yalcin, som har regissert, at hun har en veldig god forståelse for det der intense ved å være ungdom. Og ja, jeg ble rett og slett skikkelig rørt av å se det, for jeg tenkte, hvis jeg skulle tenkt tilbake på meg selv som unge, og liksom hva slags teater hadde jeg hatt behov for å se i en sånn utrolig sånn kaotisk verdenssituasjon som vi har i dag, så hadde det vært, det er bare sånn der, det hadde vært den type. Ja, så det var min tanke.
Mm. Anette, er du enig med Marken?
Jeg tenker, jeg vel enig i akkurat det der med det du kaller zappe. Jeg tenker at det en sånn scroll-dramaturgi, både ja. På teksten og liksom som i et sånn der tilskuermodus. Fordi som tilskuer så må du selv bestemme hvordan du flytter det kameraet. Det er liksom, det er du kan ikke bare sitte og se på skjermen, du må engasjere deg. Som jo også som kritiker, når du prøver å sitte og liksom navigere på den skjermen og ta notater da, det hendte at jeg liksom tatt og så inn i et hjørne fordi jeg måtte skrive ferdig en setning jeg holdt på med, liksom. Men det er også en sånn, hva skal man si, det er en sånn scrollemodus som er jo veldig sånn, igjen, akkurat som til ettertiden, så er det også noe som veldig sånn, akkurat nå er dominert. Jeg har tenkt på det mye som at dette er en periode hvor reptilhjernen min bare liksom tar over hele tiden, og at den bare næres av den der internettstrukturen da, ikke sant, som er sånn videre, videre, klikk, 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 scroll, 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 og det står stille på skjermen etter å ta opp telefonen, og så scroller jeg der i stedet, altså det er en sånn, en helt sånn, noe sånn manisk ved det, som jeg tenker at Kulpa også fanger, og så synes jeg kanskje at noe av det med teksten er bare litt sånn, hvor jeg er usikker på om jeg vil kalle, eller hva skal jeg si, jeg synes det er noe i det at de er fire utøver med veldig ulik både fremtoning og skuespill og bakgrunn, som også gjør at det blir også veldig sånn tydelig i nettopp den der spoken word, fordi den blir veldig ulik kvalitet av de fire, fordi de har helt sånn forskjellig tradisjon, rett og slett, som gjør at den får enda mer en sånn følelse av, hva skal jeg si, internett, enn en sånn helhetlig tekst, fordi den oppleves ikke som knyttet til en kropp, hvis du skjønner. Altså, en del sånn spoken word er jo ofte enda mer knyttet til noe sånn, til noe sånn veldig sånn kroppslig. Mm. Og jeg mister det kroppslige, som også gjør at jeg på en måte klarer ikke å henge på i teksten da. At teksten klarer ikke, den gir meg veldig lite. Den føles omtrent bare som en bit som går. Og også fordi det liksom, sånn at jeg klarer ikke å gå inn i teksten rett og slett. Det gjør jeg ikke. Den går for meg bare sånn swipe, internett, reklamesnutter som bare er vanskelig for meg å gå inn i, og som jeg ikke klarer å liksom...
Dette er veldig interessant, fordi nå har vi snakket om denne hørespillteksten, hvor det er veldig ulik avlevering, og hvor noen av oss opplever at det ikke er et problem. Og så har vi da denne forestillingen, hvor det også da er ulikheter i avlevering, og så også forskjellig om man opplever det som et problem eller ikke. Jeg la ikke engang merke til om de hadde ulik inngang til det. Jeg synes det var ekstremt samstemt, og jeg følte at det... Altså, den gikk jo kjempefort. Det var jo virkelig å bli bombardert, og det er ikke alt jeg klarer å huske. Men hva sa de? Hva handlet? Altså, det var virkelig en sånn slags følelse av å bli overveldet, men der og da så opplevde jeg at jeg hadde tid til å få de ulike bildene, de ulike situasjonene, at teksten handlet om. Da. Så jeg opplevde overhovedet ikke at teksten bare, at jeg ikke fikk tak i teksten.
Ja, men jeg synes det er så interessant å høre om det interaktive. Det høres nesten som de har klart å gjøre call and response på en digital måte. For jeg føler når man ser mye scenekunst, er det å være til stede og kunne få den responsen veldig essensiell. Da. Og vi ser jo mye på skjerm, og det er flott det også, men det blir ikke helt den samme på en måte nærheten da.
Det er nettopp det. Og det at jeg kunne liksom styre og velge hvem jeg ville se på, for eksempel, hadde egentlig veldig mye å si for opplevelsen. Mm. Og det er den første forestillingen som jeg... kunne liksom kjenne det litt i magen og hjertet, holdt jeg på å si. For å si det litt fjollete.
Jeg tenker bare at det bærer litt preg av fortsatt at det egentlig skulle være noe annet.
Ja.
Og at det fortsatt henger igjen, at dette her ikke var originalt tenkt som hva kan vi gjøre, hvordan kan jeg bruke dette rommet, det er mer at ok, vi skulle lage gateteater i en skolegård, det går ikke, ok, men da må vi være litt raske og liksom... På den korte tida, så synes jeg at det er mye av det som fungerer. Også det at det ikke er mer enn 20 minutter, for eksempel, fordi det å se noe på en skjerm har en helt annen tålmodighet der enn jeg har i en teatersal eller liksom andre steder, som nettopp det der er rommelig, men det å interagere med skjermen gjør også at de 20 minutterne på en måte holder på oppmerksomheten min da.
Mm.
At jeg ikke aktivt, jeg kan ikke gå inn og scrolle på noe annet, for jeg må scrolle på denne skjermen.
Jeg synes også at jeg helt enig I det at det åpenbart at skuespillerne forholder seg ulikt til denne teksten, men det plager meg ikke. Jeg synes ikke det en svakhet I det, og jeg synes de klarer å holde et driv og en rytme som gjør at jeg forblir engasjert selv om jeg ble sittende og tenkte sånn der, ja, dette er litt sånn ungdommens språk, det sånn ungdommen I dag snakker? Jeg følte meg liksom veldig gammel, dette på TikTok, eller? men noe som de på en måte skal ha honnør for, jo nettopp dette at de kastet seg rundt og prøvde å skape digital scenekunst sånn på ordentlig, fordi vi har sett mye liksom, filmer som ren filmatiseringer av teaterforestillinger, og så sitter I hvert fall jeg da og kjenner på at det ikke egentlig fungerer, fordi det så viktig å være I rommet og den typen ting. Men her, og de prøver, men altså lykkes de, klarer de å skape, skal vi si, en sjanger som fungerer I seg, eller det, og forblir det, en andre grads variant av noe som hadde vært bedre I bedre live.
Jeg lurer på, igjen, dette kjempeinteressant, jeg synes det utrolig interessant vi opplever ting så forskjellig I dag, fordi jeg tenkte, jeg synes den står seg veldig godt I, som digitalteater, fordi den så, den kan fungere, de kan gjøre veldig få endringer nå med den forestillingen. De kan omtrent bare flytte den ut av scenerommet og spille den på plass. De trenger ikke, altså den fungerer på en måte I ulike formater, bortsett fra at da forholder de seg ikke til et kamera, de forholder seg til publikum, og det blir selvfølgelig
ja, det tror jeg
en helt annen, et helt annet samspill. Men Yasin har jo erfaring også fra mye lavbudsjettsteater, for å si det rett ut, og jeg tror kanskje det har gjort at hun god på å takle liksom, enkle formater. Altså sånn, hun god på å ha lite budsjett og likevel jobbe kvalitetsmessig med koreografi, med liksom skuespillerleveringen sånn at hun skaper sterke uttrykk med lite. Ja, så man trenger jo ikke gjøre de store endringene, så jeg tenker av alle typer formater, liksom hvordan hvis man skal tenke seg et format som kan passe både som digitalteater og flyttes ut I en skolegård, så synes jeg de har funnet en veldig god middelvei som ikke kompromisser mye kunstnerisk, tenker jeg da. Jeg tenker jo at kunne de komme på en bedre idé for å redde det prosjektet der enn akkurat det de har gjort? Kan ikke se på meg det.
Ja, men da vi jo også tilbake inn etterpå å redde et prosjekt som altså noe som ment I et annet format, og så det flyttet inn I det digitale, og jeg tenker at til det så det veldig mye som jeg synes fungerer overraskende bra. Og samtidig så kjenner jeg at jeg tenker at hadde de faktisk planlagt det og gjøre det, så ville sannsynligvis ville man tenkt over hvilket rom man faktisk I. Fordi at jeg ser at det en black box. Jeg ser liksom alle de merkene på gulvet, ikke sant, på dansematter. Så du vet alle disse tingene her som bare et eller annet veldig sånn, det veldig sånn tydelig at det ment som noe annet, at det blir en sånn påminnelse om at dette egentlig tenkt som noe annet for meg. Men jeg tenker at det en stor kvalitet I å vise, hva skal jeg si, noen muligheter da. Teste ut noe, og så kan man også bruke det videre. Jeg interessert I å se hvordan det blir brukt videre, hvilke andre muligheter oppstår, hvilke andre formater vil utvikles av det.
Mm. Nei, altså, når det gjelder å redde, alle måtte jo, redde kanskje et dumt begrep, alle må jo justere det de opprinnelig har tenkt og moderere seg inn mot en løsning som kan fungere til et publikum som ikke kan være til stede på samme sted. Men jeg ble overrasket over hva en digital opplevelse faktisk kan gjøre med meg som publikummer. For jeg hadde liksom laget min egen tese at det ikke funker. Jeg et helt sanselig vesen, og det å være en liksom. Jeg kan ikke bare legge øynene og ørene, ikke nok liksom. Men så lurer jeg på, har de da laget en annerledes YouTube-opplevelse? Eller har de laget en annerledes scenekunstopplevelse? Der har jeg ikke bestemt meg helt ennå. Jeg heller nok mer mot en annerledes YouTube-opplevelse. Fordi,
men det jo litt fint, og det godt at du sier. Fordi jeg har lurt litt på om det det at jeg har liksom viet livet mitt til å synes at teater kult. Og noen ganger når man blir litt sånn I tvil, altså liksom, kunne vi ikke sett på film I stedet for sånn, nei, teater det så bra, fordi det krever at vi I samme rom, og det kommunikasjon, og det så mye mer dynamisk, det skjer så mye mer, og det så mye mer folk. Altså, jeg følte at jeg ganske ofte, sånn, også lenge før koronaen, ofte måtte, eller, I hvert fall også for meg selv, og I det jeg skriver, forsvarer teatrets egenart, og hvor viktig det med liksom, performative samhandlinger og sånn. Og så har jeg da kanskje blitt litt skuffet over kunstnere som ikke bruker det. Altså sånn at man da, å nå skal vi bare se helt bort, da skal vi bare filme. Jeg har jo så lyst til at vi skal forsvare at kunstarten vår er kulere enn alle andre kunstarter, på et eller annet vis. Fordi det andre kunstarter, film for eksempel, har jo ganske mange kule ting i sin egen art, som vi liksom kanskje kan anerkjenne da, at det finnes annen kunst. Men det å da skape en annen YouTube-opplevelse, altså ikke nødvendigvis se på det som teater som skal erstatte det teater som vi opplever i rommet, enten da ute eller inne i blackboxen. Men at YouTube er jo et format som har et masse potensial til å bli mye kulere. Ikke sant? Hvor det finnes teknologiske muligheter for, ikke sant? Ikke minst bare det skape det at vi er mer aktive, at du ikke kan scrolle på noe annet, at du ikke ser på YouTube med det ene øyet og følger med på noe annet med det andre.
Ja, det er kjempespennende. Og en ting er hva liksom koronakrisen har gjort med et helt felt, har måttet kaste seg rundt og prøve å tilpasse seg, og liksom, vi har fått dette her digitalteater og sånn, men for min del, og sikkert for mange andres del, vil jeg tro, har det vært litt sånn der, alt det som er rundt min, på en måte, identitet da, i teatret, er midlertidig også fjernet fra mitt liv. Hva er det egentlig som betyr noe for meg i teater? Hva er teater? I sin dypeste, kan man definere det? Kan man sette noen helt tydelige begrensninger for hva teater er og ikke er? For eksempel, det har kommet en ny innfallsvinkel til de spørsmålene som er spennende, og kanskje er det ikke så viktig å definere helt klart, men mer sånn, ikke være så redd for.
Men det ligger noen muligheter da. Jeg tenker at det er jo også noe med snarere enn å, hva skal man si, prøve å tenke hvordan kan jeg, hva skal jeg si, markedsføre dette som allerede lagde i dette rommet, men nå er det ingen som kan komme i dette rommet, så hvordan kan jeg få det ut i verden, så er det også å tenke greit. Men vi kan kanskje forestille oss at verden, at vi i lang tid fremover, så kommer det til å være reiserestriksjoner for eksempel for mange. Og da er det også et spørsmål om hvordan, hvilke former for digitale rom, hvilke former for digitale løsninger kan også scenekunsten ha? Kan vi forestille oss at for eksempel de fleste festivaler kommer til å ha både et slags aspekt av disse forestillingene vil vises her i dette rommet for de menneskene som er her, men det finnes også et digitalt tilbud da, for eksempel. Jeg tenker at det er interessant å forestille seg andre måter å tenke både publikum og scenekunst på, også fordi det er fortsatt ventet litt på, er jo nettopp også at teateren tenker eller ser at her finnes det, her må man også kanskje tenke annerledes på hvem vi faktisk skal nå. Mm. Hvem er vi for? Fordi også, hva skal man si, den identiteten du snakker om, Marikin, handler jo også om noe i hvem er det som faktisk har mulighet i likhet med oss til å være i disse rommene.
Absolutt.
Og der tenker jeg at her ligger det også noen muligheter da, og forhåpentligvis er det her bare begynnelsen på at man utforsker det, og at man ikke sitter og venter bare på at alt skal åpne for å returnere liksom, til det man hadde. Jeg tenker at den der, nettopp den der egenarten man må forsvare, tenker jeg også at det er veldig få som forsvarer boka og liksom sier sånn, hvilken som helst bok, eller hvilken som helst film, ikke sant? Det har jo noe å si hva, det spiller noen rolle hva slags scenekunst jeg ser. Jeg ser noe hva som helst av teater. For det gjør jeg jo ikke. Jeg savner teatret som form. Akkurat som hvis du tar fra meg bøker, så kommer jeg liksom, hvis jeg ikke får lov til å lese noen ting, så kommer jeg sannsynligvis til å lese hva som helst da. Ikke sant? Det? Ja, Gud, liksom bare få lov til å lese, liksom få følelsen av papir. Vil jo være fordi det faktisk også er viktig for meg, ikke bare skjerm. Men det vil jo etter veldig kort tid, så vil det være en spesifikk type litteratur jeg er interessert i.
Da går vi videre i programmet. Tredje punkt på programmet i dag er den amerikanske koreografen Alvin Ailey, og vi har sett en video av forestillingen Revelations. Grace, vil du presentere den for oss? Og koreografen?
Yes, Revelations er en koreografi av Alvin Ailey. Den ble først vist i 1960. Den er basert på spirituals, eller på afroamerikanske spirituals. Og det var første gang man tok disse uttrykkene, som vanligvis var forhold til afroamerikanske kirker, gjerne da i hele landet, men særlig forbundet med bibelbelt i sørstatene, på liksom en større scene da. Så dette ble første gang vist i 1960 i New York, og det ble da ansett som ganske annerledes måte å på en måte tilnærme seg afroamerikanske uttrykk, og særlig da afroamerikanske religiøse uttrykk. Og denne koreografien har siden 1960 alltid blitt fremført på slutten av hver Elvin Ailey kompani sine forestillinger. Så han grunnla, Elvin Ailey var oppvokst i Texas. Han ble født i 1931, og han vokste opp i en Texas som da var segregert under Jim Crow-lovene. Kirken var da en veldig sentral samlingspunkt for mange afroamerikanere i denne tiden, og særlig da når han lagde Revelation 1960 under da borgerrettighetskampen. Vi kjenner alle til Martin Luther King Jr., som liksom tok denne, som begynte i kirka med å forsyne, og klarte å forsyne liksom, til hele folket, og bruke religion på en måte å... Og bruke liksom det kristne budskapet til å på en måte kjempe for likeverd i et land som var ganske preget av raseskiller. Da.
Ja. Jeg må si at jeg synes det interessant at du sier det, for at Martin Luther King, altså det, han brukte selvfølgelig kristendommens budskap, men det var jo også en måte, altså en forkynning som var vanlig i de afroamerikanske kirkene, altså hvordan, som er ganske performativ, altså bare språket, måten å snakke på, hvordan den fikk bred appell, i hvert fall relativt bred appell, da. Som det også var noe performativt i den måten å bruke religionen på. Men jeg synes dette var en veldig spennende forestilling å se, selv om ikke sant, videoen vi så er jo ikke sant, den... Vi snakket i sted om kulpa, og hvor de liksom gjør jo mye for å få et veldig godt bilde, men så her var det jo skurret og gammelt, og det i seg selv ga kanskje en ekstra dimensjon. Det at man faktisk følte at man så et historisk verk, som nok ville sett annerledes ut rent estetisk i dag. Men Marken, har du noen tanker om den forestillingen?
Jeg har mange tanker. Jeg synes det var en... Det var jo en utrolig sterk koreografi, og jeg skjønner hvorfor det er verdens mest spilte ballett, eller hva man skal kalle det om det er tradisjonell ballett, men det er faktisk verdens mest viste forestilling. Da. Og sånn sett så måtte jeg jo da tenke litt grann over at vi kjenner Nøtteknekkeren, vi kjenner alle disse, men hvor mange vet egentlig om denne? Altså sånn, det er ikke noe man... Men det er altså verdens mest... den som spiller mest... også i dag. Jeg synes det er, for eksempel, vi starter med åpningsbildet da, hvor utrolig samstemt og synkront det er. Og jeg, det er noe jeg liker veldig godt som uttrykk. Disse danserne med i sånn jordfargede kostymer, og jeg tenkte egentlig med en gang på Martha Graham. Nå er det bare en av det som har influert han, så vidt jeg forstod, men jeg tenkte litt på det, for hun jobber jo veldig mye med sånn motstand i bevegelsene, og det kunne man jo se at de gjør, at det er det der, at man ser at de jobber mye med liksom, ikke tyngdekraft, men det at noe trekker ned, mens at de også, for skal jeg forklare det på en god måte, men at det er mye kontrasten mellom det som er oppe og strekker seg oppover, og det som trekker nedover. Så det er jo en ganske, man kan jo si det er en tydelig symbolikk i forhold til frigjøring, det blir holdt nede, det jo, men jeg synes det er jo, det er ingen av bildene som på noe vis er noe klisjé på meg. Det er, det var en utrolig fin forestilling.
Jeg tenker at det er jo også en sånn fint å se liksom opp mot sånn som kulpa, fordi det også er sånn, det er liksom det tredje, holdt på å si, formatet som ikke handler om at man har laget noe nå og prøver å formidle, men at det finnes det hva skal jeg si, det historiske ved seg. Altså muligheten til å se, og så tenker jeg at den er også produsert veldig som en produksjon, altså en TV-produksjon eller en filmdokumentasjon av en koreografi, hvor det er veldig mye sånn fading ut og inn, så man får ikke noen opplevelse av hvordan det, hva skal jeg si, alle de som er sånne brudd, altså, for det er noe sånt som jeg talte noe sånt som 9 eller 10 scener, på en måte sekvenser, liksom, med ulike, og da liksom bare fading ut fra den ene og skifte over I det andre, så du får ikke noen av de der folk går av scenen, kommer tilbake igjen, du vet, alle de tingene som en produksjon har. Og så det ganske mye sånn kamera, det ganske, hva skal jeg si, smooth, de kameraskiftene som også gjør noe av det samme, at den der, man har tilpasset noe av det som gjør at det ikke blir sånn kjedelig, altså den der, det ikke så statisk, ikke sant, for det man flytter, det gjør at det blir vanskelig for meg å dvele, jeg bruker tid, særlig de store sekvensene, I noen sekvenser, så det 9 eller 10 dansere på scenen, og da savner jeg mer, hva skal man si, mer statisk kameraføring for å få liksom oversikten, mens den skifter veldig mye, som gjør, det gir bare en veldig sånn, en helt sånn, et eget modus for å se dans. Det er en helt annen måte å oppleve dans enn å se en dans i en forestilling i et rom, men det også noe helt annet enn å ha et sånn statisk kamera. Altså jeg blir veldig klar over de ulike, og kommer veldig nær på en del av danseren, at det på en måte, det som å se noens blikk på denne forestillingen, rett og slett. Noen har valgt hvordan jeg skal se denne forestillingen. Mm. Og det det blikket jeg får.
Det interessant at det også, for det også sjeldent det der med at det jo musikken som er jo gospel, spirituals, altså disse her, ja, veldig kjente sangene. Og jeg leste et sted I min research at noe av det som gjorde den ikonisk, altså I tillegg til at koreografien fantastisk da, men noe av det som gjorde den ikonisk så fort var liksom, var den der kraften I musikken og den umiddelbare gjenkjennelsen publikum har til, og identiteten også som knyttet opp til den musikken, og at liksom det var en sånn skildring av at publikum som nesten blir en del av forestillingen, at responsen ja.
Men fordi jeg synes det jo fantastiske dansere som danser I denne videoen, I den versjonen. Men de ser jo ut som de klassisk skolerte ballettdansere. Og det synes jeg ganske kult, altså fordi jeg synes bevegelsespråket så tøft. I både så det ikke sant, den kontrast mellom å være, ikke sant, ha den turnouten og de pointene, og danse til den musikken som så kraftfull, men også bruker, ikke sant, de vrir på disse balletttrinnene. Altså det en del av, eller en danser som hun danset I ganske klassiske balletttrinn, og så landet hun I en ganske bredbent plié, I en sånn, bare sånn, hvor kontrasten mellom det å være sånn grounded, kan man si det, altså så nær bakken, ikke sant? De danser jo med myke sko, og, men som kontrast til det der, egentlig som du sier, at liksom, tyngdekraften og det oppoverrettede, hvor det da blir en kontrast, som også har noe med et maktopprør å gjøre, og som også fikk meg til å tenke på det I musikken, fordi vi kan jo være enige om at kristendommen ganske kolonialistisk. Den afroamerikanske kristendommen, som både en videreføring av den religionen de ble påført av undertrykkerne, men å bruke den I sin egen maktkamp. Mm. Og at jeg liksom følte at jeg kunne se det også I det å ta, hvis vi kan snakke om ballett som en kolonialistisk danseform, ikke sant?
Det kan man jo absolutt.
Altså, og så å ta de trinnene, og så si sånn, ok, vi velger det her og det her, og så fuck you til resten. Det sånn vi vil bruke det å danse det ut denne musikken. Altså sånn at I begge deler så følte jeg at det var en slags kontrast og et ønske om, og jeg synes jo de lykkes ganske godt med det, og så da å snu på hvordan man opplever de kolonialistiske symbolene da. Det synes jeg var fascinerende.
Jeg synes også det var veldig fascinerende. Og det jo altså den klassiske balletthistorien ganske stygg fra et kolonialistisk perspektiv. Men det var noe at det et ganske stort brudd I stemning fra liksom, det tredelt, og den første delen til del nummer to, hvor det plutselig en annen dansestil som oppleves mye mer friere. Ja, hvor det, og da, det, da frigjør man seg mye mer fra det mer skolerte uttrykket. Samtidig som kostymene, de hvite kostymene, det jeg assosierte det til, for at jeg tenkte med en gang kolonial estetikk tidlig 1900, altså slutten av 1800-tallet, tidlig 1900-tallet, med disse parasollene, jeg kunne liksom, men det var jo ikke det, når jeg leste om det, så var det jo slett ikke det, det var jo en baptism, jeg hadde jo liksom lest noe helt annet inn I det.
Nei, altså, det jeg synes på en måte Alvin Ailey klarer å fange veldig godt, hvordan på en måte afroamerikanere, jo, vært i en vestlig estetikk om å på en måte ha blitt påtvunget den, og også påtvunget kristendommen i aller høyeste grad. Men de har klart å liksom bevare noen av de afrikanistiske trekkene ennå i ganske stor grad. Og jeg tenker for eksempel, for meg, det hvite, forbinder jeg med vodun-tradisjoner. Jeg forbinder ikke det med på en måte kolonialistisk uttrykk, men det med at man ofte bruker hvite drakter i visse seremonier. Da. Så for meg var det en veldig sånn seremoniell prosess, og også det at man hadde disse silke, disse silketøyene som skulle symbolisere vann, og det bruket på en måte vann som renselse, eller vann som på en måte frigjørende, da. På en måte synes jeg også var veldig interessant. Og så er det noe med disse undulerende kroppene som kommer i den seksjonen, da, som på en måte snakker veldig, treffer veldig en som driver med afrikanistisk dans selv. Det er, det er en veldig typisk vestafrikansk tradisjon, særlig da Benin forbindes med disse undulasjonene, som blir kalt for janvalos. Jeg synes det var veldig interessant å se det på. Fordi man ser jo denne veldig skolerte kroppen, som du sier, som er trent i klassisk ballett. Alvin Ailey jonglerte mellom Dunham, Horton, ballett og vestafrikansk danseteknikk. Så her er det liksom mye å ta i. Men jeg synes det var så interessant å se det bli introdusert på den måten da, i den seksjonen hvor de kommer og har den der dåpseremonien. Så er det undulasjonene, og så er det disse her krampetrekningene da, som på en måte man, fordi mange, altså disse baptistiske kirkene er ofte litt mer fysisk engasjerende enn det kanskje man forbinder med kirke her hjemme. For eksempel, man ser at mange av disse uttrykkene på en måte har blitt, på en måte, man har, de har overlevd når de egentlig skal ha blitt presset ned. Og for eksempel, et eksempel på det kan for eksempel være santeria, da, hvor man på en måte tok et tradisjonelle vestafrikanske religionsuttrykk, men da blandet inn med katolisisme. Så man brukte katolisisme som å på en måte skjule de tradisjonelle måten man gjorde ting på. Da. Så det viser på en måte en sånn, på en måte form for overlevelse da, i på en måte hvordan man på en måte løst dette problemet. Man vil gjerne holde på identiteten sin, men får ikke lov, og da man finner disse alternative måtene. Så hvis estetikken er til stede, men den er kanskje litt skjult, men den er ikke borte, eller den er ikke glemt da. Så jeg synes det var veldig...
For meg så blir det sånn her et bilde på hvor viktig det er å liksom kunne kontekstualisere det man ser. At man ikke bare, for min del, noe som, ja, jo mer jeg da kan om disse danseuttrykkene, og hvor de kommer fra, jo annerledes vil jeg, altså, jo vil jeg se på det på en annen måte.
Men jeg må bare si, vi skal gå litt videre, men dette var en av de videoene som jeg har sett nå i koronaen, som jeg liksom likte best å se, fordi det lærte meg mye. Altså, det var et uttrykk jeg ikke kjente til, en koreograf jeg ikke kjente til, men så fikk jeg liksom et innblikk i, ja, i scenekunsthistorie. Og det er noe av det jeg kommer til å ta mest med meg fra det her. Altså hvordan vi kan bruke video til dokumentasjon. Og veldig ofte når jeg også har jobbet med, sånn, med prosjekter, jeg har sett mye spel på video for eksempel, og da vil jo alle de som sender meg de videoene si, ja, ja, men dette er, ikke, liksom, dette er jo ikke det virkelige, du kan ikke få den faktiske opplevelsen av samhold. Og, så jeg sier sånn, ja, jeg skjønner jo det. Men det gjør jo at vi også har med oss den dimensjonen når vi ser det, at dette, vi vet at det er annerledes. Men vi snakker jo ofte om at teaterhistorie er vanskelig fordi vi ikke sitter igjen med verket. Og vi kan ikke sitte, det er deler av verket vi ikke kan sitte igjen med, men jeg synes likevel at jeg liksom har med meg nå at noe ser vi også gjennom de historiske filmene.
Og det er jo en bråkost da. Altså det er jo helt tydelig gjort med flere kameraer. Ikke ja. Sant? Det er jo rett og slett en dokumentasjon av en produksjon som er rett og slett veldig profesjonell.
Ja.
Og godt gjort. Og liksom at det også ligger en kvalitet i å faktisk tenke hvordan man skal hvordan man dokumenterer for at noen skal oppleve et verk 50 år senere.
Men kanskje også hva man dokumenterer, fordi ikke sant, man kunne ha ikke sant, hatt kamera lenger bak, eller sånn, man så mer av publikums interaksjoner, altså mer sånne ting, men da vil man jo sette dansen dårligere. Sånn som man kanskje, hvis man sitter langt bak i salen, så er det deler av dansen, man ser ikke detaljer, for eksempel, i hvert fall ikke sant, i store saler. Men jeg så også nå i en helt annen forbindelse, men så jeg Gjengangere fra Riksteatret, som Applaus Scene har laget nå, som skal brukes i undervisningsøyemed. Og jeg ble litt overrasket over hvor grepet jeg ble av en så tradisjonell fjernsynsteater fremvisning. Men det var jo også, ikke sant, den er regissert for kamera. Sånn at de har, det liksom sånn akkurat innledningsvis, så får vi se at publikum setter seg, og så helt på slutten så zoomer de ut sånn du kan se at publikum liksom begynner å gjøre seg klare til å gå holdt det på sted, men så er det applaus. Men bortsett fra det så tror jeg jo nesten at den ikke er filmet på en dag det er publikum i salen, eller det er i hvert fall helt umulig for meg å si. Men der er det jo tatt faktisk fjernsynsteatergrep, som fikk meg til å tenke at ja, men fjernsynsteater er noe annet enn filmet teater. Det er en TV-regi her, i måten ting er klippet på, og satt opp mot hverandre i lys, ikke minst, for at lys er det jo vanskelig å få med seg ofte.
Jeg ble veldig nysgjerrig på, altså selv om jeg synes det var godt filmet, og alt, så ble jeg ble nysgjerrig på liksom mer nærbilder, mer, så jeg, i og med at, dette er en forestilling som fortsatt spilles, så fant jeg et klipp da. For det er jo samme kompani. Regissøren reiser jo fortsatt rundt på den. Så, andre folk med samme kompani. Ja. men da så jeg noen skikkelig, altså godt filmet, med sånn skarp
versjon vi sa fra 1970.
Og det var, og det var litt deilig å se det også, må jeg si. Jeg får utrolig lyst til å se den i levende livet da.
Og jeg tenker bare litt på den plattformen Alvin Ailey klarte å skape da for afroamerikanske kunstnere. Fordi de fleste av danserne han hadde i originaloppsetningen var fra Broadway. Og man hadde litt så inntrykk at mye av det afroamerikanske danserimet er mer underholdning. Og da gjerne det litt sånn, altså det litt sånn, jeg tenker litt på disse som drev med tap dancing, og som ofte kanskje var i en lang film, og så hadde de disse 5 minuttene, og da liksom fikk de lov til å opptre. Det var ofte gjerne i en sånn, ikke en nattklubb, men litt sånn der, men litt sånn der, litt annen på en måte stemning, da, hvor på en måte at det er ikke, altså det er ikke et kunstnerisk uttrykk, på, altså det er et kunstnerisk uttrykk, men ideen er at det skal være litt sånn jazz-underholdning på en sånn klubb på kvelden, eller ja. Men jeg synes det var veldig interessant at på en måte, så han tok en del av disse Broadway-danserne, satte dem på scenen, og så har denne plattformen vokst så stor da, at på en måte det har bygget mange kompanier, mange nyere afroamerikanske kompanier, som også bruker Horton-teknikk og Dunham, og på en måte gitt en plattform til mange som kanskje ellers kanskje ikke følte sin plass i mange andre dansekompanier da.
Jeg tenker jo, dette her er jo helt klart en viktig del av liksom den afroamerikanske på en måte danskanon da. Men det er jo også en viktig del av liksom verdens danshistorie og liksom en klassiker i seg selv. Så ja, har man sett Nøtteknekkeren så bør man ha sett denne her også, tenker jeg.
Med det skal vi gå videre i programmet. På programmet i dag har vi vårt faste segment, tips, rants og hjertesukk. Marken, har du lyst til å begynne med tips, rant eller hjertesukk?
Det vil jeg gjerne gjøre. Jeg har jo, vi har jo snakket litt grann om dette her med ulike kryssningspunkter mellom det digitale, eller altså strømming, video og forestillinger. Og nå snakket vi jo sist om en forestilling, en video av en forestilling. Jeg har tatt opp liksom det der med dansefilm og kommet på, husket at jeg var egentlig veldig opptatt og fascinert av dansefilm for noen år siden. Og så har jeg bare sett veldig lite av det de siste årene. Men for eksempel DV8 skulle jo være besøke Dansens Hus med Enter Achilles, som er en forestilling om maskulinitet i brittisk arbeiderklasse. Den ble avlyst, det var en av de store trekkplassene denne sesongen. Jeg gleder meg masse til å se den, og den er fra, det er også en ganske, det er en bearbeidelse av en forestilling fra 1997. Da ble ikke den noe av. Den ble så populær da den kom. Den tiltrakte så mange, et nytt publikum. Så det ble laget en dansefilm av den, som rett og slett er, ja, scenariet er en pub i Nord-England. En utrolig fin dansefilm, og han har også laget mange andre, The Cost of Living fra 2003, som er dans i både i leiligheter, i offentlige rom. Altså det er, den er utrolig fint filmet. Det løfter det ut av scenehuset. Da. Kjempefint, og det er kanskje noe av det jeg liker med dansefilm, at man har muligheten til å ta dansen ut. Og så kommer jeg til å huske på filmen Pina Bausch. Om Pina Bausch, egentlig. en slags hyllest til henne da hun døde, den fra 2011, med veldig mye fint ved seg.
Bra. Anette, har du noen tips for Hans eller hjertesyk i dag?
Jeg kjører på med tipset. Jeg holder meg til lydteater, som jeg fra nå skal begynne å kalle det, i stedet for radioteater. Og vil anbefale danske akt 1, altså akt AKT, altså ett tall, .dk. Eller så kan man finne det i sin podcast Forsyner. De produserer rett og slett nordisk samtidsdramatikk, og en av deres ting er å oppfordre og utfordre forfattere og kunstnere som ikke har skrevet for radio eller lyd før, om å gjøre det litt vekslende heller, fordi det hender at man hører noen ting hvor man tenker sånn, dette er sånn som folk forestiller seg at teater er. Tenker at innimellom så kunne kanskje dramaturgisk kunne man jobbe litt mer med det, men det ligger en ganske stor bank av rett og slett samtidsdramatikk til å lytte. Og det er det ikke så mye av, fordi mye av den, de hva skal man si, hørespillene som finnes ellers er mye ikke fra samtidsdramatikere da. Så jeg vil oppfordre det, og så håper jeg at det kommer mer hva skal man si, norsk samtidslyddramatikk. Og enn så lenge, mens man venter på det, så kan man jo høre Lisa Lee med det monologer på dansk. Så det mitt tips.
Grace? Ja, mitt tips Instagram-kontoen The Joy Official Music. Det fem unge menn fra Sør-Afrika som synger på solo, og de synger så flott og flerstemt, og det veldig deilig å lytte til i disse tider hvor man kanskje har skuldrene litt høyt oppe. Så det mitt tips.
Det min tur. Det jo mange, altså jeg, og jeg sikkert ikke alene om det, tror jeg å være ganske matt og sliten av skjerm og Zoom-møter og lite faktiske menneskemøter, og det mye kunst som laget plutselig for formater det ikke tilpasset. Se forestillinger som ikke fungerer så godt, fordi de har vært tenkt i et annet format. Og sånn at det noe med å tenke hvordan kunst kan, hvordan lager man kunst for helt andre typer formater, altså for en mobiltelefon da, for eksempel. Og da har jeg bare lyst til å nevne Instagram-profilen De Naive, som små performance-filmer, performance-kunstfilmer, fra rundt omkring i Oslo, så går de rundt, så gjør de rare ting, altså danser litt sånn synkront og sleivete, kan vi si, i bybildet. Og så er jo da noe av reaksjonen, altså det vi får se er mennesker som da ser på dem, og ikke forstår hvorfor de gjør sånn som de gjør. Og det jeg tror ikke det hadde vært så gøy å se det. Altså jeg har gått forbi en innspilling med dem en gang også, og det var fint det, men det noe med at i det øyeblikket hvor du da ser det, så vil du bli sånn, oi, det var litt rart, men når du også får med deg den ekstra dimensjonen av å se at folk synes det rart, så skaper det en ganske fin undergjøringseffekt. Og så vil jeg også på en måte bare gi ros til de kunstnerne som har kastet seg rundt og prøvd å lage kunst tilpasset verden som vi lever i nå, men i faktisk levende livet. Jeg så både noe som kalles konstellasjoner på Oslo Teatersenter, som et initiativ tatt av noen som jobber der. Vandreteateraktig prosjekt inne i Oslo Teatersenters lokaler i Trafon på Tøyen. Og hvor jeg gikk sammen med en annen publikummer og så små performanceinstallasjoner. Og det kan ikke nå ut til mange mennesker, det er ikke inntektsbringende, men det er bare en reaksjon på å ha lyst til å lage kunst for mennesker. Man kunne liksom gå sammen med husstanden sin, eller liksom i grupper på tre, og det var da aldri mer enn fem mennesker inne i samme rom, det var... Og så jeg Feilteaters det historiske slaget om bakgården i en bakgård på Galgeberg. Det er en veldig enkel, liten humor og fysisk teaterforestilling laget for familier og barn, selvfølgelig. Det er klare svakheter i den forestillingen, men det er liksom også bare den entusiasmen og gleden og ønske om å lage teater og prøve å få det til innenfor de begrensningene som verden setter. Og det synes jeg er ganske befriende at kunst henger sammen med lyst og glede.
Mm. Og det er kanskje litt fint at vi egentlig alle sammen avslutter med å bifalle det, fordi Det har kanskje vært det mest imponerende I denne tida, tenker jeg, at det så mange som på tross av alt som har skjedd, på tross av kaoset, faktisk klarer å være I stand til å produsere ting.
Mm, og omstille seg.
Mm. Og omstille seg.
Mm. Så hurra for det.
Jep.
Mm. Tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Margen Laustad, Anette Therese Pettersen og Grace Tabea Tenga. Takk.